Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький. Ты сгоден со мной, что все на свете мае свою назву, свое имя. Да часом некоторые из них подаются нам незвычайными, дивными. Возьмем, например, Медведь-гору. Откуль пошла такая назва? Думаю, тебе это цікаво будет ведать. А так само всем, кто слухает меня зараз. Послухай, про что рассказывает казка. У далекие часы у горах Крыма водились только дикие звери. Много было сярод их вялизных крыважерных медведев. Драпежники ходили далеко у горы, з'являлись на раунинах, нападали на людей, якія жили там. Збирали шмат здобычи, знов хавалися у лясных нетрах. И вось на самом березе мора поселилось целое семейство вялизных звяров. Кировал ими вожак, старый и грозный медведь. Однойчы вернулись медведи с набегу и убачили обломки корабля. Сярод мноства предметов, якія выкинула на берег, лежал скруток. Старый вожак разгорнул его и убачил маленькую девчинку. Только яна засталася живая после гибели корабля. Девчинка стала жить сярод медведев. Ішли гады, яна росла і перетворилася у пригожую дзяўчыну. Старый вожак і усе мядзведзі вельмі любілі яе. Дзяўчына добра пела песні, гуляючы па дзікім лесе, а мядзведзі гатовы былі з раніцы да ночы слухаць яе цудоўны голас. Аднойчы драпежнікі адправіліся на раўніну. А у гэты час, недалёка ад мядзвежага логава, сярод скал, што высіліся над морам, прыбіла да берага човен з маладым прыгожым хлопцам. Яшчэ падлеткам ён трапіў у рабства да воінаў аднаго з разбойніцкіх плямён на другім беразе мора. Цяпер юнак уцёк з палону і спадзяваўся вярнуцца на радзіму. Бура доўга насіла яго човен па хвалях, пакуль не выкінула на крымскі бераг. Знясілены голадам і смагай, ён ляжаў на дне чоўна. Дзяўчына схавала юнака ў зацішным кутку, напаіла, накарміла, а човен адагнала ў кусты пад прыбярэжнай скалой, каб мядзведзі нічога не даведаліся. Много разоў приносила дзяўчына юнаку ежу і пітво, а ён расказваў, як жывуць людзі ў яго родных мясцінах. З цікавасцю слухала дзяўчына і глядзела ў яго ясныя сінія вочы і спявала яму свае любімыя песні. Аднойчы юнак сказаў дзяўчыне: «У маім чоўне хопіць месца на дваіх. Хочаш паплыць са мной на маю радзіму?» І дзяўчына адказала: «Хачу, я гатова плысці з табой куды заўгодна». Юнак падужэў, да яго вярнуліся сілы, ён змайстраваў мачту, зрабіў ветразь са звярынай скуры, і цяпер яны чакалі з падарожнага ветру, каб пакінуць мядзвежы бераг. І вось ён падзьмуў. Юнак і дзяўчына штурхнулі човен ваду, селі ў яго, і вось ужо паміж човном і берагавымі скалами лягла шырокая блакітная гладь. І тут задрыжала земля под тяжкими лапами, скаланулася паветра ад грознага рову. Гэта вернуліся з далёкага паходу мядзведзі і не ўбачылі дзяўчыны. Вожак поглядел у мора и зразумел все. Каханне до юного пришельца, тяга до людей перемогли у души девчины усе минулые прихильности. Назаўсёды относить теперь човен любимицу медвежьего племя. Стары мядзведзь люта зароў, разгневаныя звяры беглі па беразе і раўлі на ўсё наваколле. Важак апусціў вялізную пашу у блакітную вільгаць і сілай стаў уцягваць ваду. Яго прыклад перанялі астатнія. Праз некаторы час мора стала прыкметна мялець. Човен зноў рушыў да берага. Дзяўчына бачыла юнаку не пазбегнуць страшэннай расплаты. І яна запела. Як толькі данёсся да звяроў яе голас, яны паднялі галовы і заслухаліся. Толькі стары важак працягваў сваю справу. Яшчэ глыбей пагрузіў ён пярэднія лапы і пысу ў халодныя хвалі. Бурліла мора каля яго пашчы, улівалася ў яе шырокімі патокамі, заклінала ў песні дзяўчыны ўсе сілы, зямныя і нябесныя, стаць на абарону яе першага чыстага кахання. Умольна прасіла старога мядзведзя пашкадаваць юнака. І страшны звер перастаў цягнуць у сябе ваду. Але не захацеў ён пакідаць бераг. Ляжаў, углядваўся ўдаль, дзе знік човен. І ляжыць стары мядзведзь на беразе ўжо тысячы гадоў. Акамянела яго магутнае цела, магутныя бакі ператварыліся ў стромкія абрывы, высокая спіна стала вяршынай гары, якая дасягае аблокаў, галава зрабілася вострай скалой, густая шэрсць дрымучым лесам. Стары важак мядзведзь стаў мядзведзь гарою. Вось адкуль назва «Мядзведь-гара». Так яно было ці не, ды пра гэта казачка апавядае. Наступную пачуеш заўтра, і будзе яна не менш цікавай. А зараз развітаемся, бо табе спаць пора. Жадаю табе добрай ночы.
Выплыў месяц за аблок золотою лодкай. Гэта да цябе, сынок, едзе сон салодкі. Ён вязе здалёк табе дудку весялушку, пакладзе, калі заснеш пад тваю падушку. Будуць песню с ней граць добрыя музыкі, будзеш ты адпачываць і расці вялікім.